čeká nás zdražování plynu a elektřiny a jak to, že nafta a benzín zdražila u pump okamžitě, ale marže prodejců klesly? Probereme to s experty a s ředitelem státní petroliářské firmy ČEPRO Janem Duspěvou. A proč se Slovensko a Maďarsko nezbavili závislosti na ruské ropě a Česko ano? Na to se zeptám bývalého ministra hospodářství Slovenska Karla Hirmana. Je tady pořad Peníze a vliv. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Konflikt na Blízkém východě nás přijde, jak se zdá, pěkně draho. Ceny ropy, pohonných hmot a plynu letí do výšek, kde jsme je naposledy viděli v energetické krizi po vpádu Ruska na Ukrajinu. Optimistické scénáře, že útoky USA a Izraele proti Íránu, spuštěné na konci února, budou trvat jen krátce, zjevně nevyšly. Írán stále ohrožuje a blokuje klíčový hormuzský průliv, kudy proplouvají ropné a plynové tankery a také dálniční těžební infrastrukturu v zemích Perského zálivu, odkud se exportuje ropa i kapalný plyn LNG. I plyn proto vedle ropy prudce zdražuje. Jeho cena se na evropské burze TTF od konce února už víc než zdvojnásobila, a to i v nabídkách dodávek na celý rok dopředu. Důsledky světového dění tedy pocítí čeští spotřebitelé nejen při tankování u pump, ale výhledově i na složenkách za plyn, říká Michal Kocůrek z poradenské společnosti EGU.
Nejprve se to dotkne zákazníků, kteří využívají tarify přímo odrážející ceny plynu na burze, takzvané hybridní spotové tarify. Dále pak budou následovat zákazníci s tarify na dobu neurčitou a ti, kterým budou aktuálně končit smlouvy u fixovaných tarifů. Tyto ceníky by se mohly měnit, řekněme, záhy po konci letošní topné sezony.
Což znamená už za pár týdnů. A podobně hodnotí situaci na trhu s energiemi i expertka KPMG Martina Hlavsová. Domácnosti bez fixací cen plynu pocítí zdražení podle ní pravděpodobně už velmi brzy. Růst se ale nevyhne ani elektřině. Její cena je totiž s plynem svázaná.
Cenový nárůst se bohužel netýká jen plynu, ale samozřejmě také elektřiny, která je s plynem cenově svázaná. Nárůst ceny elektřiny není tak strmý, protože ho částečně brzdí v současné době klesající cena povolenky. Nicméně úpravy ceníků lze očekávat ve stejném čase také u elektřiny, ale samozřejmě procentuální nárůst nebude oproti plynu tak vysoký.
Říká Martina Hlavsová s tím, že ceny elektřiny částečně brzdí klesající cena emisní povolenky. Zatímco dodavatelé energií nakupují většinu dodávek plynu a elektřiny dopředu a proto má růst cen zpoždění, drahá ropa se do cen pro spotřebitele promítá na pumpách fakticky okamžitě. Ministerstvo financí kvůli tomu minulý týden zavedlo takzvaný monitoring marží. Z výsledků ale vyplynulo, že marže čerpadlářů klesají. Jinými slovy, že nezneužívají situaci s ropou k nadměrnému zdražování. Jak trh s pohonnými hmotami tedy vlastně funguje, jsem probrala s Janem Duspěvou, šéfem státní firmy ČEPRO, která v Česku obchoduje s benzinem a naftou a vlastní síť pump Eurooil a Robin Oil. Dalo se podle něj čekat, že monitoring marží takhle příznivě dopadne?
Ano. Pokud sledujete nárůst cen na světových trzích a sledujete vývoj cen na našich čerpacích stanicích v České republice, tak bylo jasné, že trh nezneužil tohoto prudkého růstu cen.
Proč podle vás ty marže klesly, nebo proč to tak bylo? Myslíte si, že se opravdu pumpy bály, třeba že ministerstvo financí zavede cenovou regulaci?
Já se neumím vyjádřit k tomu, jestli opravdu marže klesly. Spíš hodnotím to, že nedošlo k žádnému nárůstu těchto marží. A myslím si, že trh je v České republice velmi konkurenční.
Já teda připomenu, že výsledek toho sledování je, že před krizí na Blízkém východě byla ta marže 3 koruny za litr zhruba u nafty a ministerstvem zjištěná marže v polovině března byla nižší o desítky haléřů až korunu.
Když bych řekl, že to je rozdíl nějaký hodnot než čistá marže, protože definovat marže u obchodních subjektů velmi složité. A myslím si, že důvodem je konkurence, která na českém trhu funguje. Dalším důvodem je zkušenost, kterou si neseme ze situace po vypuknutí ruské agrese na Ukrajinu.
Dá se k té marži, to je takové magické slovo, říct, jak vlastně vzniká nebo co ji nejvíc ovlivňuje, tedy jak ta cena potom na pumpách vzniká?
Velmi zjednodušeně máme nějakou pořizovací cenu toho produktu, té komodity, pak máme nějaké logistické náklady, dopravu, relativně velký podíl jsou náklady na biocíle a úsporu CO2. A pak je tam něco, čemu tedy můžeme říkat marže, a především je tam daňová zátěž, to znamená spotřební daň a DPH.
No a ta marže se tedy řídí tím, jak se vyvíjejí ceny pohonných hmot někde na burze, nebo?
Ano, samozřejmě tím, jak se vyvíjí aktuální ceny pohonných hmot. Je tam důležité, kolik jste měla třeba zásob nakoupených z minulého období, ale také je velmi důležité, na jakých cenových průměrech se vám ta cena určuje. Můžete mít například cenu postavenou na tom, že nakupujete tuto surovinu na měsíční průměru, to znamená měsíční aktuální průměr vy vlastně neznáte a ten měsíc prodáváte a očekáváte ten vývoj, můžete nakupovat například na týdenních průměrech, takže je to velmi odlišné.
ČEPRO má i velkou obchod, máte 30% na trhu, máte zároveň menší podíl na trhu čerpacích stanic. Můžete třeba vaší obchodní politikou ovlivnit ceny na celém trhu?
Nemyslím si, že na celém trhu, ale určitě jsme silný obchodní subjekt. My ve velkou obchodě máme největší objem, který přesahuje 80%, kdy prodáváme na měsíčních kontraktech, a ten zbytek je tedy na spotu, kde reagujeme na aktuální vývoj cen na burzách.
V případě ČEPRA vy jste zvýšili nebo snížili marži za ten poslední měsíc?
My nakupujeme na aktuální měsíční průměru, takže my budeme vědět, jaká je naše marže, až budeme znát průměr měsíce března. A když bychom si naščítali denní nárůsty a poklesy cen od začátku konfliktu a porovnali je s rozdílem vůči našim totemovým cenám, tak k dnešnímu dni je to v podstatě srovnáno. To znamená, my udržujeme ten rozdíl víceméně stejný.
Slovensko minulý týden zavedlo na měsíc regulaci cen u čerpacích stanic a zakázalo vývoz nafty. Jak se takovéhle opatření spolu s tím, co se děje na světovém trhu, může promítnout třeba vůbec do schopnosti mít dostatek nafty na českém trhu, protože připomenu, že Česko není soběstačné ve výrobě nafty.
Ano, myslím si, že je nutné v těchto rizikových situacích sledovat tu bilanci, a to nejenom jednotlivých států, ale celé Evropy. Už v minulých týdnech jsme zažili relativně velké nárůsty prodejů v příhraničí. U nás je to tedy především vůči Německu a Rakousku, kde docházelo právě díky rozdílným cenám v jednotlivých zemích k nárůstu v té zemi, kde je levněji. Takže projevit se to může. V té variantě Slovenska se to může spíše projevit v tom, že by například naši motoristé jezdili nakupovat na Slovensko, ale proto slovenská strana zavedla ty dost diskutované dvojí ceny.
Myslíte si, že k něčemu podobnému dojde i u nás, nebo jak vidíte ten vývoj, že zůstaneme ostrůvkem liberálního trhu?
Doufám, že zůstaneme ostrůvkem liberálního trhu. Je tady důležité, že ten trh funguje přirozeně a ukazuje se i na té kontrole ministerstva financí, že zatím trh je funkční.
Vysvětluje Jan Duspěva, šéf státní firmy ČEPRO. Tvrdší regulaci trhu sáhlo už několik evropských zemí. Konce minulého týdne také Slovensko. Nejen kvůli situaci na trhu s ropou ve světě, ale v jeho případě i proto, že už od konce ledna do tamních rafinérií neteče ruská ropa ropovodem Družba. Slovenské rafinérie Slovnaft tak museli požádat o půjčku ropy ze státních rezerv. Spolu s Maďarskem jsou totiž na dodávkách ruské ropy Družbou stále závislé. I Maďarsko je tak ve stavu ropné nouze. Provoz Družby se zastavil na Ukrajině poté, co Rusko zasáhlo střelami její přepravní uzel v Brodech. A to teď probereme s naším hostem. Ve studiu je bývalý ministr hospodářství Slovenska, energetický expert a také člen slovenské opoziční strany Demokraté Karel Hirman. Ministrem byl ve vládě Eduarda Hegera do května 2023. Dobrý den.
Dobrý den.
Slovensko stále vyrábí většinu pohonných hmot z ruské ropy, kterou si vozí Družbou, která je právě teď mimo provoz, proto musí čerpat ty rezervy. Co je podle vás tím hlavním důvodem, proč Slovensko zůstalo závislé na Družbě a tím pádem na ruské ropě?
No, nie Slovensko. Je to strategia spoločnosti MOL. Ropu aj pre Slovnaft v Bratislave nakupuje ústredie MOLu v Budapešti. Ono rozhoduje o tom, odkiaľ a akým spôsobom, za akú cenu si zabezpečí ropu pre svoju rafinériu v Bratislave, ale aj v Maďarsku, povedzme, v Sazalombate.
Čili v tomhle má Česká republika trochu štěstí v úvozovkách, že kdysi naše rafinérie zprivatizovali Poláci, kteří měli větší motivaci.
No, zprivatizovali iní, ako, a teď teraz
nakonec
po
to vlastní Poláci, ano.
Nakonec to vlastní PKN Orlen, ktorý teda zvolil inú stratégiu, a vieme, že do Litvinova od minulého roku, vlastne od jary, zhruba začiatkom leta minulého roku začala prúdiť ropa výhradne cez systém TAL a IKL, a Družba sa zastavila smerom na Česko. Jasne. V prípade MOLu tá stratégia zostala založená na družbe, že logistická trasa vedie ropovodom Družba a čiastočne ropovodom Adria, ktorý začína na Omišajli, to je terminál na ostrove Krk v Chorvátskom, aj mnohí Česi to poznajú z dovoleniek, a potom ropovodom Adria až do bratislavského Slovnaftu.
A vláda neměla žádné páky na MOL, na Slovnaft, aby se s nima třeba domluvila, že udělají nějaké investice, aby tu závislost snížili minimálně.
Ale investície boli urobené ešte v rokoch 2012-2015. Ja som bol ešte v roku 2012 predseda dozornej rady Transpetrolu, či obdoba Českého mera, lebo ropovody na Slovensku kontroluje štát cez spoločnosť Transpetrol, kde štát je 100% vlastník. Je to obdobný, ako tu na, v Česku je to Mero. A vtedy vlastne na žiadosť MOLu sme začali ako operátori slovenský, ale aj chorvátsky a NAV. A ropovody na území Maďarska kontroluje MOL, aj ropovody, začala rozširovanie a modernizácia práve ropovodu Adria na žiadosť MOLu s tým, že MOL tvrdil, že keď sa to urobí, tak výrazne zvýši nákup ropy tankermi cez ten spomínaný Omišľ a ropovodom Adria. To bolo ukončené v roku 2015, ale odvtedy ten MOL jednoducho tú trasu využíva len sporadicky a vzhľadom na to, čo slúbil operátorom, minimálne. S toho mimochodom jedna z dlhodobých príčin konfliktu medzi Budapešťou a Zagrebom, ktoré som bol aj svedok ako minister hospodárstva, pretože ja som tiež jednal so svojím chorvátskym partnerom, aby sa to zlepšilo a tak ďalej. A on logicky a normálne vysvetľoval, záleží od MOLu. Nech MOL začne viacej prepravovať, tým sa zníži aj logický tarif a celá tá spolupráca bude ako na lepšej úrovni, len MOL to vtedy nechcel. A teraz navyšujete nákup cez Adriu, ale stále tá situácia aj medzi MOLom a Budapešťou, aj vládou a Zagrebom a chorvátskym Janafom, operátorom ropovodu, je veľmi napätá, jemne povedané.
A to napätí pramení i z toho, že MOL chce ruskou ropu z těch tankerů, které proudí do Omišle a potom ještě Adrii dál do Maďarska a na Slovensku.
No on ešte prišiel s tým, že áno, že by chcel aj s touto trasou ruskú ropu, čo chorvátska vláda rezolutne odmietla s tým, že reálne v Stredomorí, veď Omišľ je neďaleko Terstu, kde začína spomínaný Tál.
Kúkala som sa na mapu, je to asi 100 km vzdušnou čarou.
Čo by kameňom dohodil, jak sa hovorí. A takže tých tankerov v Stredomorí s rôznymi druhmi ropy, ktoré sú veľmi blízka až totožné zloženiu ropy, ktorá tekla alebo tečie cez Družbu, tej zmesi Urals, exportnej ruskej, podobnej ropy sa obchoduje v Stredomori strašne veľa.
A podľa vás by nebyl problém, třeba u nás je to také řešilo tady s rafinériemi, že museli namíchat nějaké směsi, aby vlastně mohli zpracovávat tu neruskou ropu, protože přece jenom to složení je trochu jiné, aby se tu rafinérie nezničily. Takže třeba v tomto jako technologicky nevidíte nějaký problém.
Argumentuje trošku MOL, že áno, že tá ruská ropa a tie iné druhy ropy majú problém to spracovať. Nechcem ísť do detailov, ale podstata veci je v tom, že to nehovorím ja, to hovorí prezident MOLu, pán Hernády, verejne to povedal tuším v lete 2022, vlastne keď tá vojna Putina proti Ukrajine sa rozbehla naplno, že aj Slovnaft, aj Sazalomanta vie spracovať rôzne druhy ropy, len sa znižuje efektívnosť toho prepracovania. Inak povedaná nižšia marža by z toho MOL mal, ale technologicky to vedia zvládnuť a Sazalomanta určite maďarská, lebo v Maďarsku sa ťaží doteraz ropa do 1 milióna tón. A tá maďarská ropa má iné zloženie ako ten ruský Ural. Takže tá maďarská rafinéria tak či onak spracováva minimálne roky rôzne druhy ropy.
A když se vrátím teda ještě k té alternativní cestě k ropovodu Adria, který vede z Omišle v Chorvatsku, tak ten má kapacitu na to, aby uzásobil i celé Slovensko, jako třeba má Česko právě ten ropovod IKL a zvýšil kapacitu na Talu, díky tomu i, že jsme tam akcionář a můžeme vlastně si dovolit vypnout Družbu a uzásobit to tedy z té západní cesty.
Já jsem vzpomínal, že ještě keď jsem hovoril predseda dozorné rady Transpetrolu 2012, začali rokovania, potom aj ta modernizácia Adrie a rozšírenie kapacity Adrie na žiadosť MOLu 2015 bola skončená. Aj dá sa dohľadať verejné vyhlásenia predstaviteľov MOLu, vrátane samotného Slovnaftu, ktorí potvrdili áno, niekoľkokrát dokonca, že tá Adria plne kapacitne postačuje pre obe rafinérie MOLu, či už maďarská Sazalombata alebo aj bratislavský Slovnaft. Toto opakovane potvrdzuje aj chorvátsky operátor Janaf a viem, že Transpetrol samozrejme tie úpravy na tom maličkom úseku Adrie na Slovensku, kde sa napája na družbu, systém družby pri šahách na južnom Slovensku, je takisto v pohode kapacitne.
Takže tá kapacita tam je, čili ide o politiku a teď ide o geopolitiku, o to, že Maďarsko, potažmo Slovensko, nemá problém s tím nakupovat ruskou ropu, platit Rusům, jinými slovy, a nebo jde o to, že je to levnější a že je to vyloženě obchodní věc, jak vy to čtete?
Slovensko nenakupuje ani tonu ropy. Nakupuje to MOL.
Ano, ano.
Ještě raz, je to strategie společnosti MOL. Slovenská vláda, ja ako minister hospodárstva som nemal akým spôsobom do toho zasiahnuť. Ja som vedel len cez operátora Transpetrol a rokovanie s chorvátskym protiažkom. Proste tam tá parketa je. MOL drží túto stratégiu, mimochodom súčasný chorvátsky minister hospodárstva jasne povedal, áno, ide im o to, že na tej ruskej rope, zvlášť teraz v rámci sankčného režimu, keď bol zavedený, bol doteraz výrazný diskont zľava na ten Urals a to bolo pre MOL zjavne ekonomicky veľmi zaujímavé, ale pre akcionárov MOLu, nie pre Slovenskú republiku a pre mňa ako povedzme motoristu alebo daňového poplatníka, lebo tie paliva na čerpacích staniciach sa odvíjali normálne od trhu bežného v Európe, zarátaním spotrebnej dane a tak ďalej, ale nebolo výrazne levnejší, nebol lacnejší ten benzín ani ten diesel na čerpacej stanici. Jednoducho smotanú tú maržu si spapkal akcionár MOLu, ten z toho mal radosť.
Jasne,
my ostatní nie. Vlastne ani slovenský štát z toho nemal. Pretože čo je zaujímavé, za Ficovej vlády od nástupu v říjnu 2023 prestal uplatňovať aj mimoriadne zdanenie Slovnaftu, čo my sme vtedy, keď ja som bol minister hospodárstva, sa uplatňoval práve kvôli tomu zvýšenému diskontu na ruskú ropu, ktorý bol výsledok výnimky zo sankcií, ktoré vyjednala ale slovenská vláda spoločne s Európskou komisiou a partnermi v EÚ dali pre MOL Slovnaft. Takže toho
to bolo niečo, ako Češi mali windfall tax.
Ako všetci sme to mali v Európe, ale v tomto prípade bolo špecifické v tom, že keďže slovenská vláda a Európska komisia a my všetci, teda aj partneri, aj česká vláda vlastne akceptovala výnimku pre MOL na nákup ďalej ruskej ropy, tak keďže si na to mal zjavne výraznú maržu vďaka tomu, čo vzniklo tá zleva na ruskú ropu, tak s tou maržou sa podiel so štátom. A to bola forma mimoriadneho zdanenia, ktorú ale zaujímavé je, že po nástupe Ficovej vlády je o tom nejak ticho.
Je zrušená, nebo že sa neví, jestli to funguje, nebo ne?
Zvláštna situácia. V každom prípade je zaujímavé, že Orbán v Maďarsku to mimoriadne zdanenie voči MOLu, teda materskej spoločnosti, naďalej uplatňuje.
Ještě se ptám na družbu. Už jsme zmínili, že tady družba na Slovensko teď nefunguje, neteče tam ropa, protože Rusové by bombardovali terminál v Brodech. Česká republika nabídla Slovensku, že zainvestuje do zpětného chodu naší části družby, která je teď zaslepená, nevyužívá se, a že by Slovensko mohlo dovážet ropu vlastně právě z toho Terstu, ropovodem TAL a IKL a přes Česko dále na Slovensko. Jak vidíte jako reálnou tuto cestu? Je to dobrá alternativa k tomu ropovodu Adria, když tam je vlastně plná kapacita?
Len stručně k té družbě a k té Ukrajině. Tam ešte sa nehovorí o tom, že od podzimu, od jesene minulého roku cez tú družbu Ukrajinci tlačili aj svoju ropu, ktorú ťažia na území Ukrajiny.
Je to tak.
A práve MOL to nakupoval a ja si myslím, ako poznám to východné prostredie.
A spracovával to Slovnaft.
Áno, vlastne primárne Slovnaft bol odberateľ.
I český Orlen vlastne si
chtiel objednať.
Bol pripravený
už áno, na kontrakt, ale potom v tom koncom ledna došlo k tomu útoku. A ja si myslím, že to bola hlavná motivácia Putina, prečo na tie brody zautočil, lebo práve v tých brodoch to je logistický úzol a tam tú ukrajinskú ropu tí Ukrajinci zatláčali do tej družby. A keď to Putin videl, tak asi sa mu to, ale určite sa mu to veľmi
tak
nepáčilo.
Pro nás to mělo být poměrně zajímavé objemy.
Nie sú to Ukrajinci tiež ťažia 1 až 1,5 milióna tón, niečo viac ako Maďarsko, ale teraz plus im bombardujú aj tie ložiska, takže s tou ťažbou je problém, ale v každom prípade niečo ťažili a keďže im aj tú malú rafinériu, čo mali, vybombardovali Rusi, tak s Európou nevedeli, čo s tým, tak začali tlačiť ku nám na naše rafinérie.
Čili nedává vám to úplně smysl, že by Ukrajinci blokovali opravu družby, když vlastně prodávali ropu na Slovensko a mohli je do Čech?
Viete, keď zbombardujete takýto uzol, ono môže byť ľudovo povedané tá rúra akože nepoškodená, povedzme. Alebo ju veľmi rýchlo opravíte, zvaríte. To fakt nie je problém. Ale tá infraštruktúra okolo čerpadla, rôzne meracie prístroje, protipožiarne a podobne, vzhľadom na ten rozsah útoku, ktorú ináč samotný Fico potvrdil tým, že ukazoval satelitné zábery, ako to tam horelo, tam 10 dní horelo, tie zásobníky, lebo to je súčasťou zásobníky. To isté aj v Česku máme, na Slovensku, hej, proste to je štandardné vybavenie takýchto uzlov. Jednoducho to poškodenie bolo veľmi výrazné, zjavne. Ja to pripodobňujem k autu. S autom tiež prídete na stanicu technickej kontroly, na kontrolu, normálne dôjdete autom pojazdné, ale na tej stanici technickej kontroly vám povedia, že ale toto není úplne v súlade, toto není úplne v súlade a to auto je dočasne mimo provoz, ako nedostaje technický prúkaz a musíte si to opraviť. Takže je to podobne s tým ropovodom, že áno, tá rúra možno, že je v poriadku, ale všetky tie následné veci s tým spojené a v poriadku pravdepodobne nie sú a potrebujú opravu na to, aby to zodpovedalo všetkým normám a tie sú prísne na bezpečnosť prevádzky ropovodu.
Navíc to asi není úplne jednoduché v tejto bezpečnostní situácii tam dělat rozsáhlé opravy. Si dovedu predstaviť, že...
Aj v Brodoch mal byť ten útok v niekoľkých vlnách. Hej, takže...
Čili myslíte si, že když tam teď pojede mise kontrolní na Ukrajinu, se podívate, v jakém je to stavu, jestli to tady Ukrajinci upravují nebo ne, kterou má ve správě také Česká republika spolu se Slováky a s Maďary, takže... Je reálne, že by tam objevili, že sa na to Ukrajinci vykašľali?
Takto, ja pokiaľ rozumiem, tá mise takto nebude konštituovaná, tá bude tvorená na úrovni Európskej komisie, to znamená, nebude to ani riadiť Česká republika a zloženie tej expertnej skupiny bude dané na základe dohody medzi Ukrajinou a Bruselom. Prídu tam, ale hlavne to je aj v to financovanie, čo žiada Ukrajinci, že keď to mám spustiť, uvidíme. Ja nechcem špekulovať. Tu sa prídu, pozrú a povedia presne, čo to všetko obnáša na to, aby ten ropovod bol bezpečne v prevádzke a aby aj Ukrajinci, predpokladám, lebo aj toto je asi téma, aby aj Ukrajinci mohli zase tlačiť svoju ropu do ropovodu Družba, pretože viete, mali by prepravovať ruskú ropu, ináč to je tiež zvláštne, že tlačíme na Ukrajincov prepravovať ruskú ropu, pričom máme sankciu všeobecne na ruskú ropu na celú EÚ. To nedáva logiku, ale dobre. Ale súčasne, aby aj tá ukrajinská ropa mohla tiecť. Ale to nemení nič na tom, že to je vojnové územie. Ja keď som aj bol minister, my sme mali výpadky na Družbe niekoľkokrát v dôsledku útokov raket ruských a drónov, lebo čerpadla idú na elektrinu. Takže tým pádom síce ropovod máte v poriadku, povedzme aj to čerpadlo, ale nemáte elektrinu.
Výpadky. Abych se vrátila k mojí původní otázce, jestli dává ekonomický smysl, že Česko udělá zpětný chod na Družbě a bude zásobit Slovensko přestal a IKL?
Pri všetké úcte moje informácie, čo mám a znalosti, to nie je vhodný variant. Z viacerých dôvodov kapacitne určite to nenahradí Družbu. Na rozdiel od Adrie. Adria plne vie zásobiť obidve rafinérie, ako som povedal. Spätný TAL, IKL a spätný reverz Družby z Česka z Kralup smerom na Slovensko, na Bratislavu nebude mať nikdy tú kapacitu. To je zásadná vec. A druhá vec, na TALE funguje, keďže sú spoluakcionári, vlastne tie rafinérie, všetci vedia, tam je prísny harmonogram na 2 roky dopredu. Jednoducho na každú hodinu to musíte tú ropu svoju v danom časovom okne mať a ju prepraviť. Ak to neurobíte, aj tak musíte za tú prepravu zaplatiť a ste obrovský stratový a nemáte potom ropu. Proste je to veľmi zložitý mechanizmus. To nerozhoduje, nákup ropy neriadi minister hospodárstva Slovenskej republiky a poťažmo premiér takisto nie. To riadi MOL. A MOL by si musel v tom TALE a IKL u tých partnerov všetkých zaobstarať ten vojsť do toho, nájsť okno na, ten, na prepravu svojej ropy.
Vlastne, tak, kde je fronta tankerov.
Česko pri tom je z dlhodoby a to trvalo prakticky 2 roky, kým sa to celé namodelovalo a našli sa tie ďalšie možnosti. A plus samozrejme cena. Lebo obchádzať to, sme si povedali, Omišal Tersu vedľa a z Omišajlu do Bratislavy alebo do maďarskej Sazalombanty je výrazne kratšie ako ísť cez Taliansko, Nemecko a Bavorsko potom na Česko a späť na Slovensko. Takže jednoducho som veľký skeptik, že toto bude fungovať z praktického hľadiska.
Ja vám ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré.
To byl Karel Hirman, ministr hospodářství bývalé slovenské vlády. A já ještě upřesním, že zmíněnou mimořádnou daň vláda Roberta Fica podle Slovnaftu nahradila takzvaným zvláštním odvodem. Z dnešního dílu je to všechno. Příští týden se uslyšíme v pořadu Nic osobního, prostě biznis. Do té doby poslouchejte další pořady Plusu. Loučí se Jana Klímová.